VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับกู้ภัยอินโดงมชิ้นส่วนผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกนอกชายฝั่งจาการ์ตาผู้สนับสนุนทรัมป์ถูกจับกุมและต้องออกจากงานหลังเหตุจลาจลรัฐสภาโพลชี้อเมริกันส่วนใหญ่ต้องการให้ทรัมป์พ้นตำแหน่งก่อนพิธีสาบานตนของไบเดนและคนอเมริกันติดโควิดเพิ่มอีกมากกว่า2ล้านคนตั้งแต่วันปีใหม่ที่ผ่านมาในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานความพยายามในรัฐสภาสหรัฐเพื่อเสนอญัตติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ก่อนพ้นจากตำแหน่งในวันที่20มกราคมทางการจีนควบคุมการวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโคโรนาไวรัสและส่งท้ายวันนี้นะครับมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES 2021กำลังจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ปีนี้มีอะไรพิเศษกว่าปีอื่นและเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับนักประดาน้ำอินโดนีเซียกู้ชิ้นส่วนศพผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้และซากเครื่องบินขึ้นมาจากทะเลนอกชายฝั่งกรุงจาการ์ตาในวันอาทิตย์หลังจากที่กองทัพเรืออินโดนีเซียสามารถตรวจจับสัญญาณของเครื่องบินโดยสารที่สูญหายไปพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม62คนเครื่องบิน Boeing 737-500 เที่ยวบิน SJ182 ของสายการบินศรีวิจยาแอร์เกิดเหตุขัดข้องหลังจากบินออกจากสนามบินระหว่างประเทศสุกาโนฮัตตาในกรุงจาการ์ตาเพียง4นาทีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะพุ่งดิ่งลงทะเลไม่ไกลจากชายฝั่งนะครับต่อมากระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียรายงานว่าเรือของกองทัพเรือได้ตรวจจับสัญญาณของเครื่องบินที่ตกได้ในวันอาทิตย์และส่งนักประดาน้ำลงไปกู้ซากเครื่องบินที่ระดับ23เมตรใต้ผิวน้ำและมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งของกล่องดำ2กล่องของเครื่องบินลำดังกล่าวได้แล้วนะครับและเตรียมกู้อุปกรณ์บันทึกเสียงและข้อมูลการบินของเครื่องบินลำนี้ขึ้นมาเร็วๆนี้ครับทางด้านประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอให้ประชาชนร่วมกันสวดภาวนาให้พบผู้รอดชีวิตแม้ว่าปฏิบัติการค้นหาในช่วง2วันที่ผ่านมาจะยังไม่พบว่ามีสัญญาณของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ก็ตามโดยขณะเกิดเหตุนั้นเที่ยวบินลำดังกล่าวกำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองปอนเตียนักบนเกาะบอร์เนียวโดยปกติจะใช้เวลาในการบินราว90นาทีจากกรุงจาการ์ตาข้ามทะเลชวานะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถงมชิ้นส่วนร่างกายผู้เสียชีวิตขึ้นมาได้แล้วส่วนหนึ่งรวมถึงซากเครื่องบินและสิ่งของต่างๆโดยทางการอินโดนีเซียระบุว่ามีผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวมทั้งหมด62คนเป็นชาวอินโดนีเซียทั้งหมดนะครับในจำนวนนี้เป็นเด็ก10คนข้อมูลจาก Flight Radar 24ชี้ว่าเที่ยวบิน SJ182 ขึ้นไปแตะระดับความสูง 3,350 เมตรก่อนที่จะหล่นวูบลงมาอยู่ที่ระดับ76เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและหายไปจากจอเรดาร์เมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2018เกิดเหตุเครื่องบิน Boeing 737 MAX ตกนอกชายฝั่งอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต189คนและกลายเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้เครื่องบินรุ่น737 MAX ถูกตรวจสอบและถูกสั่งห้ามบินทั่วโลกนะครับรวมทั้งบริษัท Boeing ต้องถูกสั่งปรับเงินราว 2,500 ล้านดอลลาร์อีกด้วยครับมาต่อกันที่สหรัฐนะครับหลังเหตุการณ์ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อเหตุบุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ก่อจลาจลหลายคนที่ถูกตามจับกุมตัวและหลายคนที่ต้องออกจากงานนะครับทั้งที่ลาออกเองและถูกไล่ออกเมื่อวันเสาร์สมาชิกรัฐสภารัฐเวสต์เวอร์จิเนียเดริกเอฟเวนส์จากพรรครีพับลิกันประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่เขาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธที่แล้วนายเอฟเวนส์ถ่ายรูปเซลฟี่และออกอากาศสดผ่านเฟซบุ๊กขณะบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาต่อมาเขาถูกตั้งข้อหาบุกรุกเขตหวงห้ามและประพฤติผิดระเบียบซึ่งหากศาลตัดสินว่ามีความผิดเขาจะต้องโทษจำคุกราว1ปี6เดือน มีผู้ก่อจราจลอีกหลายคนนะครับที่ถูกจับกุมเช่นกันรวมทั้งนายริชาร์ดบาร์เน็ตจากรัฐอาคันซอผู้บุกเข้าไปนั่งที่โต๊ะทำงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เพโลซีและวางเท้าบนโต๊ะของเธอซึ่งเป็นภาพที่ถูกแชร์อย่างแพร่หลายทางอินเทอร์เน็ตเขาถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์และอาจต้องโทษจำคุก1ปีนายเจคอบแอนโทนีชานสรีชายหนุ่มผู้สวมหมวกขนสัตว์มีเขาสองข้างและทาหน้าเป็นสีธงชาติอเมริกันถูกจับกุมในวันเสาร์และมีกำหนดให้การต่อศาลในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากนี้มีผู้บุกรุกรัฐสภาอีกหลายคนที่ปรากฏใบหน้าอยู่ตามสื่อต่างๆที่ถูกจับกุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันส่วนใหญ่โดนตั้งข้อหาบุกรุกเขตห่วงห้ามละเมิดมาตรการเคอร์ฟิวขโมยทรัพย์สินของรัฐบาลละเมิดกฎหมายอาวุธปืนและก่อความวุ่นวายครับขณะเดียวกันผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนอเมริกันครั้งล่าสุดที่จัดทำโดย ABC News และ Ipsos ชี้ให้เห็นนะครับว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ควรถูกถอดออกจากตำแหน่งก่อนที่นายโจไบเดนจะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมสื่อ The Guardian รายงานว่าผลสำรวจที่เปิดเผยในวันอาทิตย์ชี้ว่า 56% ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ควรจะอยู่ในตำแหน่งจนถึงวันที่20มกราคมและ 67% เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือผู้รับผิดชอบต่อเหตุจราจลที่รัฐสภาสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายโดยหนึ่งในนั้นคือตำรวจประจำรัฐสภาผลสำรวจความเห็นยังชี้ด้วยว่ามีกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดพรรคเดโมแครต 94% ที่เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรถูกถอดออกจากตำแหน่งก่อนที่นายไบเดนจะเข้ารับตำแหน่งและมีกลุ่มตัวอย่างสังกัดพรรครีพับลิกันเพียง 13% ที่เชื่อเช่นนั้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านทัศนคติทางการเมืองของคนอเมริกันในปัจจุบันโดยมีคนอเมริกันที่ชอบพรรครีพับลิกันเพียง 14% นะครับที่เห็นว่านายไบเดนจะสามารถปกป้องประชาธิปไตยของอเมริกาไว้ได้เทียบกับผู้ที่ชื่นชอบพรรคเดโมแครตราว 94% ที่เชื่อว่านายไบเดนจะสามารถทำเช่นนั้นได้นะครับครับและขณะที่เหลือเวลาอีกประมาณ10วันประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะพ้นจากตำแหน่งแต่มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันจำนวนมากขึ้นนะครับที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลาออกขณะที่พรรคเดโมแครตก็เดินหน้าเพื่อจะเสนอญัตติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้ว่ากระบวนการถอดถอนโดยวุฒิสภานั้นอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์พ้นไปจากตำแหน่งแล้วก็ตามคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์สเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอครับ
ขณะที่พรรคเดโมแครตกำลังยกร่างญัตติเพื่อขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะมีการเสนอญัตติดังกล่าวในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็จะพิจารณายัตติเพื่อการลงมติในวันอังคารหรือวันพุธนั้นขณะนี้มีวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลาออกจากตำแหน่งเพิ่มขึ้นโดยหลังจากที่วุฒิสมาชิกหญิงลีซ่าเมอร์คาวสกี้ของพรรครีพับลิกันจากรัฐอลาสก้าได้แสดงความเห็นเมื่อวันศุกร์ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรจะลาออกโดยทันทีไปแล้วนั้นในวันอาทิตย์วุฒิสมาชิกแพททูมี่จากรัฐเพนซิลเวเนียก็เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันอีกคนหนึ่งที่เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ควรลาออกจากตำแหน่งเช่นกันและว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้หลังจากที่กลุ่มผู้สนับสนุนเขาบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธวุฒิสมาชิกแพททูมี่ผู้นี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันสายอนุรักษ์นิยมผู้เคยสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์มาก่อนแต่ขณะนี้เขาตั้งใจว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหลังจากที่วาระของเขาสิ้นสุดลงในปี2022โดยเขาให้ทัศนะด้วยว่าหนทางที่ดีที่สุดสำหรับประเทศในขณะนี้คือการที่ประธานาธิบดีทรัมป์สมัครใจลาออกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และว่านับตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเป็นต้นมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีพฤติกรรมอย่างอุกอาจและร้ายแรงอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐเพนซิลเวเนียผู้นี้ไม่เชื่อว่าเวลาที่เหลืออยู่อีกเพียง10วันนั้นจะเพียงพอสำหรับการถอดถอนประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งและก็ไม่มีทีท่าว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กับคณะรัฐมนตรีจะใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่25เพื่อปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกันนอกจากวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันทั้ง2คนนี้แล้วสส.อดัมคินซิงเกอร์ สังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐอิลลินอยส์ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์ลาออกหรือมิฉะนั้นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ก็ควรใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปลดประธานาธิบดีทรัมป์ออกจากตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีเพนซ์ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจตามบทแก้ไขรัฐธรรมนูญข้อที่25ดังกล่าวและผู้นำของพรรครีพับลิกันคนอื่นๆก็เรียกร้องขอให้พรรคเดโมแครตไม่เริ่มกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์เป็นครั้งที่2เช่นกันเท่าที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีผู้นำสหรัฐคนใดที่ถูกถอดถอนเป็นครั้งที่2นะครับแต่ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติใดๆที่ห้ามเรื่องนี้ไว้และขณะนี้ส.ส.ของพรรคเดโมแครตบางคนได้เสนอว่าควรจะรอจนกระทั่งโจไบเดนเข้าทำงานแล้ว100วันจึงจะส่งญัตติขอถอดถอนนี้ให้วุฒิสภาดำเนินการซึ่งมติถอดถอนโดยวุฒิสภาก็จะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากวุฒิสมาชิกอย่างน้อย2ใน3ด้วยถึงแม้แนวคิดเรื่องการดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วอาจฟังดูเป็นเรื่องแปลกแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งหากวุฒิสภาเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงและสมควรถูกถอดถอนก็หมายถึงว่าผลประโยชน์และสิทธิต่างๆที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับในฐานะผู้เคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเช่นเงินบำนาญและการรักษาความปลอดภัยนั้นจะถูกเพิกถอนไปนอกจากนั้นวุฒิสภาสหรัฐยังสามารถลงมติเพื่อห้ามโดนัลด์ทรัมป์ไม่ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อีกด้วยซึ่งเรื่องที่ว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้หากพิจารณาในแง่ที่ว่าการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ย้อนหลังและการมีมติห้ามโดนัลด์ทรัมป์ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกนั้นนอกจากจะสร้างความพอใจให้กับพรรคเดโมแครตเองแล้วเรื่องนี้ก็อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักการเมืองของพรรครีพับลิกันบางคนที่ต้องการจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในอีก4ปีข้างหน้าโดยไม่มีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคู่แข่งเช่นกันครับผมจะประเดิมตันสมบุญVOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับฟังข่าวเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสบ้างนะครับสำนักข่าว CNN และ AP รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐมากกว่า2ล้านคนในช่วง9วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่2021เทียบกับในช่วงเริ่มต้นการระบาดที่ใช้เวลาราว90วันในการมีผู้ติดเชื้อถึง2ล้านคนข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสในสหรัฐแล้วมากกว่า22ล้าน2แสนคนนะครับเสียชีวิตแล้วมากกว่า 373,000 คนขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกเพิ่มเป็นมากกว่า90ล้านคนณวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1ล้าน9แสนคนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่าช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอาจจะเป็นช่วงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่ผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐเตือนด้วยว่าเหตุจราจลที่รัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสไปหลายพื้นที่เนื่องจากมีผู้ประท้วงจำนวนมากที่ไม่ได้สวมหน้ากากและไม่มีการเว้นระยะห่างซึ่งผู้ประท้วงเหล่านั้นอาจนำเชื้อไวรัสกลับไปยังชุมชนของพวกเขาในรัฐต่างๆทั่วประเทศขณะเดียวกันตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นในหลายรัฐรวมทั้งในรัฐเท็กซัสซึ่งมีผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลขณะนี้เกือบ 14,000 คนส่วนที่รัฐแคลิฟอร์เนียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 52,000 คนในวันเสาร์เสียชีวิต695รายและมีผู้ป่วยอยู่ในห้อง ICU อีกเกือบ5,000 รายด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนประกาศสนับสนุนแผนแจกวัคซีนโควิด-19 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเวลานี้มีวัคซีนราวครึ่งหนึ่งถูกเก็บสำรองเอาไว้เป็นวัคซีนโดสที่2ที่จะฉีดให้แก่ทุกคนที่ได้รับวัคซีนโดสแรกไปแล้วในช่วงกว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อรับประกันว่าทุกคนจะได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสซึ่งใช้เวลาห่างกันราว 3-4 สัปดาห์แต่คณะทำงานของนายไบเดนด้านการรับมือโควิด-19 ระบุว่าว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐเชื่อว่ารัฐบาลควรหยุดการเก็บสำรองวัคซีนเหล่านั้นเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถแจกจ่ายวัคซีนให้กับคนอเมริกันให้ได้มากที่สุด ย่างไรก็ตามสำนักงานอาหารและยาสหรัฐไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้นะครับโดยระบุว่าการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยไม่มีหลักฐานรับรองเชิงวิทยาศาสตร์อาจทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีและอาจทำให้โครงการฉีดวัคซีนเข็มที่2นั้นต้องล่าช้าออกไปก่อนหน้านี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวกับ CNN ว่าไม่เห็นด้วยหากการฉีดวัคซีนเข็มที่2ต้องถูกเลื่อนเวลาออกไปและเราควรเดินหน้ากับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้เมื่อวันศุกร์องค์การอนามัยโลกเห็นด้วยให้มีการเลื่อนเวลาการฉีดวัคซีนเข็มที่2จากเดิม 3-4 สัปดาห์เป็น6สัปดาห์จากเข็มแรกนะครับโดยบอกว่าเป็นวิธีที่จะช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากวัคซีนโดสแรกได้มากที่สุดโดยการฉีดให้ประชาชนจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนในขณะที่ความสามารถในการผลิตวัคซีนของบริษัทต่างๆกำลังเพิ่มขึ้นในการทดสอบที่ผ่านมานั้นวัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคและบริษัทโมเดอร์นาจะมีประสิทธิภาพป้องกันเชื้อไวรัสได้มากกว่า 95% เมื่อฉีด2โดสในเวลาห่างกัน 3-4 สัปดาห์นะครับแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเตือนว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาการรับวัคซีนเข็มแรกกับเข็มที่2นั้นยังไม่ทราบแน่ชัดเนื่องจากยังไม่มีการศึกษาเพิ่มเติมในกรณีนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่ารัฐบาลจีนได้ควบคุมการวิจัยทั้งหมดเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของโคโรนาไวรัสในขณะที่พยายามเสนอแนวคิดที่ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นอาจจะมาจากนอกประเทศจีนนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานจาก AP มาเสนอครับ
ครับการตรวจสอบของสำนักข่าว AP นะครับพบว่ารัฐบาลจีนมีการรักษาความลับอย่างเข้มงวดตลอดจนมีการควบคุมในระดับสูงในระหว่างการแพร่ระบาดทำให้คำเตือนเกี่ยวกับการระบาดใหญ่นี้ล่าช้าลงทั้งยังปิดกั้นการส่งข้อมูลให้กับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ในระยะเริ่มต้นอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาระบบสาธารณสุขของจีนกล่าวว่างานวิจัยบางชิ้นมีข้อจำกัดรวมไปถึงการศึกษาว่าไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 นี้มีจุดเริ่มต้นอย่างไรผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขซึ่งทำงานประจำกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีนกล่าวว่ารัฐบาลจีนเลือกที่จะทำงานกับคนที่พวกเขาสามารถไว้วางใจได้และสามารถควบคุมได้ส่วนผู้เชี่ยวชาญก็ไม่ต้องการถูกลงโทษในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนบางคนกล่าวว่าข้อมูลที่ส่งไปเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นเพราะว่ายังไม่ได้พบสิ่งบ่งชี้สำคัญใดๆทีมงานระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกวางแผนที่จะไปเยือนประเทศจีนในช่วงต้นเดือนมกราคมนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบถึงจุดเริ่มต้นของการเกิดโรคระบาดใหญ่โดยสมาชิกและวาระการประชุมหรือแผนงานจะต้องได้รับการอนุมัติจากประเทศจีนเสียก่อนผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบางคนเตือนว่าการที่จีนปฏิเสธที่จะช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินั้นเป็นการทำลายเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในคราวที่พบต้นตอของการเกิดการระบาดของโรคซาร์สเมื่อเกือบ20ปีก่อนในเดือนเมษายนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวโทษประเทศจีนว่าเป็นผู้ปล่อยเชื้อไวรัสออกจากห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่นโดยบังเอิญขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่าแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานใดๆสนับสนุนแนวคิดนี้แต่ก็ยังไม่สามารถตัดออกไปได้จนหน้ามาเซตกรรมการบริหารของสถาบันเดวิดวันเฮลฟ์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการขาดความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์จีนและสหรัฐถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังและว่าการที่นักวิทยาศาสตร์อเมริกันทำงานในจีนไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 นั้นมีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติบางทีอาจจะเกิดมาจากค้างคาวแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะมีการนำไวรัสหรือบางสิ่งบางอย่างที่ใกล้เคียงกับไวรัสไปที่เมืองอู่ฮั่นและถูกปล่อยออกมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจชิเซิงลิผู้เชี่ยวชาญด้านค้างคาวของสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่นได้โต้แย้งความคิดเห็นนี้แต่เจ้าหน้าที่จีนก็ยังไม่ได้ปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเข้าไปตรวจสอบอยู่ดีอย่างไรก็ตามการระบาดใหญ่ในครั้งนี้ได้ทำลายชื่อเสียงของประเทศจีนไปทั่วโลกโดยผู้นำของจีนกังวลเกี่ยวกับการค้นพบที่อาจบ่งชี้ว่าตนล้มเหลวในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสด้านกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้นำการวิจัยเกี่ยวกับต้นกำเนิดของโคโรนาไวรัสไม่ได้ตอบคำถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ต่อสำนักข่าว AP แต่อย่างใดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสนะครับ นครซานฟรานซิสโกมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดไปแล้ว621คนซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับนอกจากนี้จำนวนดังกล่าวนั้นยังสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด19ในเมืองนี้ซึ่งมีอยู่182คนจนถึงเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาสาเหตุหลักของวิกฤตดังกล่าวคือการใช้ยาแก้ปวดประเภทเฟนทานิลซึ่งมีฤทธิ์รุนแรงรายงานของซานฟรานซิสโกโครนิเคิลและ Associated Press เผยว่ามีการใช้ยาเฟนทานิลเกือบ 3,000 ครั้งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วซานฟรานซิสโกรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาด441รายซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 70% จาก2ปีก่อนและเมื่อปี2019พบว่ามีการใช้ยาเกินขนาดที่สามารถป้องกันเอาไว้ได้ถึง 2,610 ครั้งทั้งนี้วิกฤตการใช้ยาเกินขนาดในซานฟรานซิสโกนั้นเลวร้ายลงนะครับเมื่อยาแก้ปวดเฟนทานิลเข้าสู่แหล่งยาของเมืองโดยยาที่ว่านี้มีฤทธิ์รุนแรงกว่ายาแก้ปวดผสมมอร์ฟีน 50-100 เท่านอกจากนี้การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสก็ทำให้สถานการณ์นี้แย่ลงด้วยเช่นกันนะครับการบริการต่างๆในเมืองเช่นการให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและการรักษาอาการติดยาเสพติดต้องหยุดชะงักลงไปอย่างไรก็ตามแม้จะมีรายงานผู้เสียชีวิตเกือบ 40% ใน2ย่านใจกลางเมืองซานฟรานซิสโกแต่วิกฤตยาเสพติดนั้นมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในเมืองนี้นะครับหลายคนที่ใช้ยาเกินขนาดอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำและตามห้องพักของโรงแรมที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลรวมทั้งที่เสียชีวิตอยู่บนทางเท้าตามตรอกซอกซอยและตามสวนสาธารณะรอบเมืองอีกด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับงานมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES 2021หรือ Consumer Electronics Show ที่นครลาสเวกัสปีนี้จะเริ่มต้นในวันจันทร์นะครับและคาดว่าจะเป็นไปในรูปแบบของการแสดงสินค้าออนไลน์อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้าชนิดหนึ่งซึ่งกำลังเป็นที่สนใจคือการทำภาพฮอโลแกรมสำหรับสมาร์ทโฟนคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้จาก USA Today มาเสนอส่งท้ายครับ
เป็นเวลา53ปีแล้วนะครับสำหรับ1สัปดาห์ในเดือนมกราคมของแต่ละปีที่ผู้คนหลายหมื่นคนจะไปร่วมงานมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่นครลาสเวกัสซึ่งรู้จักกันในชื่อว่า Consumer Electronics Show หรือ CES เพื่อชมสัมผัสและสร้างประสบการณ์กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆที่จะออกสู่ท้องตลาดโดยในแต่ละปีงานดังกล่าวมักดึงดูดผู้เข้าชมได้รวมกว่า 100,000 คนและเมื่อปีที่แล้วก็มีการใช้พื้นที่ถึง 2,900,000 ตารางฟุตเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่ามหากรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ว่านี้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคได้อย่างดีและทำให้ผู้เข้าร่วมงานหลายคนต้องล้มป่วยดังนั้นสำหรับปีนี้จึงไม่มีข้อสงสัยเลยว่างาน CESจะต้องหันมาจัดในรูปแบบออนไลน์แทนสำหรับปีนี้เทคโนโลยีของบริษัทหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นที่จับตามองกันจะเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่แฟนๆ Star Wars ได้เห็นใน A New Hope หรือ Star Wars ตอนแรกที่นำออกฉายนั่นคือภาพฮอโลแกรมของเจ้าหญิงเลียที่ฉายออกมาจากหุ่นยนต์ R2-D2 เพื่อขอความช่วยเหลือจาก Obi-Wan Kenobi ศาสดาของเหล่าเจไดนั่นเองหลายสิบปีหลังจากที่จินตนาการและวิสัยทัศน์ของจอร์จลูคัสผู้สร้างและผู้เขียนบท Star Wars ได้สร้างไว้จนติดตาแฟนๆในปีนี้เทเลอร์สกอตต์วิศวกรผู้ก่อตั้งบริษัทชื่อ iKin มีแผนจะนำเทคโนโลยีฮอโลแกรมที่สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมาเสนอต่อนักลงทุนที่สนใจโดยถึงแม้เทคโนโลยีการสร้างภาพฮอโลแกรมจากสมาร์ทโฟนของวิศวกรเทเลอร์สกอตที่ว่านี้จะยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแต่แนวคิดก็คือด้วยเลนส์ที่สร้างจากสารเคมีโพลิเมอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราไม่ว่าจะเป็นตระกูล Android หรือ iPhone จะสามารถสร้างภาพฮอโลแกรม3มิติที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าท่ามกลางแสงสว่างตามธรรมชาติซึ่งต่างจากการสร้างภาพฮอโลแกรมที่เราเคยเห็นมาของไมเคิลแจ็กสันทูปักชาคูหรือรอยออบิสันซึ่งต้องอาศัยฉากมืดครับ แนวคิดอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทไอคินนี้นำเสนอก็คือด้วยเทคโนโลยีที่ว่านี้เราจะสามารถเลือกภาพใดก็ได้จากโฟโต้แกลเลอรี่ในสมาร์ทโฟนของเราและเปลี่ยนรูปที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์นี้ให้ฉายออกมาเป็นภาพโฮโลแกรม3มิติแถมยังจะสามารถหมุนหรือขยายขนาดภาพได้อีกด้วยคุณเทเลอร์สกอตต์วิศวกรผู้เป็นแฟนตัวยงของ Star Wars รายนี้เชื่อว่าเทคโนโลยีการสร้างภาพโฮโลแกรมดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ได้กับการสร้างวิดีโอเกมการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอรวมทั้งการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นการสร้างแผนที่3มิติที่ล็อบบี้ของโรงแรมหรือใช้ในสถานคาสิโนกับสวนสนุกต่างๆเป็นต้นโดยขณะนี้บริษัทไอคินสามารถระดมเงินทุนจากผู้สนใจได้แล้วกว่า13ล้านดอลลาร์และต้องการเงินทุนเพิ่มอีกอย่างน้อย10ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะเปลี่ยนไฟล์ภาพดิจิตอลที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเราให้ฉายออกมาเป็นภาพโฮโลแกรม3มิติครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ